1956 a osudná bitka pri Moháči, v ktorej zvíťazili osmanské vojská pod vedením sultána Sulejmana II., zasiahol aj rád menších bratov. Po zriadení budinského pašalíka v roku 1541 sa územie Slovenska dostalo do bezprostredného susedstva s Osmanskou ríšou. Ďalšie udalosti 16. a 17. storočia ovplyvňujúce františkánov nám priblíži magister novicov rehole menších bratov františkánov v Trnave Cyril Jaroslav Brázda. Zaznie hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Marek Rimóci a slovom vás bude sprevádzať Andrea Čelková. XVI. Storočie prinieslo nielen oklieštenie Uhorska, ale krajinou zmietali aj protihabsburské povstania. V dôsledku týchto udalostí trpel aj rozvoj rehoľného života. Počet bratov františkánov sa v Sečenskej kustódii na konci 16. storočia znížil o viac ako polovicu. Turci zničili kláštory v Hlohovci, Filakove, Okoličnom, Humennom a ďalších 65 kláštorov na území dnešného Maďarska, ktoré patrili do Salvátorskej provincie. Začiatkom 17. storočia Turci zničili aj kláštor v Skalici.
16. a 17. storočie na území Slovenska je poznačené proti tureckým bojom alebo bojmi proti vláde Turkov na našom území a takisto aj proti habsburkovskými bojmi zo strany šlachty, ktorá sa usilovala o svoju suverenitu. Ako 16. storočie znamenalo pre prítomnosť františkánov na území Slovenska ťažké storočie. Mnoho kláštorov zaniklo.
Mariánska provincia mala ešte v roku 1533 v celom Uhorsku 47 kláštorov, no za protestantskej náboženskej reformácie a tureckých vojen z nich do konca 16. storočia zostali len 4 a z nich na Slovensku iba 2, v Bratislave a v Trnave.
Na území nášho Slovenska sa rozširovala protestantská reformácia. Na katolíckej strane sa na základe Trídenského koncilu rozvíjala reforma cirkevného života a rekatolizačné úsilie, ktoré sa na našom území prejavovalo skôr budovaním katolíckeho školstva a kazateľsko-pastoračným úsilím ako násilnými politickými prostriedkami, ako to bol napríklad v českých krajinách po bitke na Bielej hore 1620. Kedy boli vojska českých protestantských stavov poražené a v roku 1622 císar Ferdinand II. Zakázal nekatolícke bohoslužby a vypovedal z krajiny nekatolíckych duchovných a mnohí z nich potom našli útočisko v Uhorsku.
Thank you.
V znamení rozvoja, najmä v dôsledku rekatolizácie, sa nieslo 17. storočie. Kláštory vo Filakove, v Hlohovci, Skalici, Okoličnom boli obnovené a vzniklo 9 ďalších. V Nižnom Šebeši, v Prúskom, pôvodne patriaci do Mariánskej provincie, ďalej v Kremnici, v Prešove, prevzatý po Karmelitánoch, v Humennom, v Bardejove, prevzatý po Augustiniánoch, v Stropkove, v Levoči a napokon v Beckove, ktorý bol pôvodne tiež kláštorom Mariánskej provincie. Od roku 1605 bratia provincie Najsvätejšieho Spasiteľa spravovali aj kláštor na Morave v Uherskom Hradišti.
U nás, teda na našom území, takou významnou osobnosťou v 17. storočí, ktorá rozvíjala rekatolizáciu krajiny, bol ostrihovský arcibiskup Peter Pázmaň z Rehove jezuitov spoločnosti Ježišovej. Iniciatívy ostrihovského arcibiskupa Petra Pázmaňa bol obnovený kláštor v Trnave 1633, kde boli organizované filozofické a teologické štúdia, ktoré navštevovali aj študenti iných provincií, dôsledku čoho význam tejto školy presahoval územie Slovenska. V roku 1642 bola táto škola povýšená na štúdium generále. A popri jezuitskej univerzite v Trnave, ktorá tu už tiež jestvovala, bola druhou vysokou školou. Medzi obidvomi školami jestvovala vzájomná spolupráca na pozoruhodnej úrovni. Podobná škola pozoruhodnej kvality a s kontaktmi s viedenským Pázmaňom bola organizovaná aj v Bratislave od roku 1610 a neskôr bola povýšená na štúdium generále. Thank you.
V roku 1655 sa od Mariánov odtrhli chorvátske a slovinské kláštory, ktoré od roku 1661 vytvorili novú provinciu svätého Ladislava. Pomery v Mariánskej provincii sa natoľko zmenili, že v roku 1659 ju už ako observantskú premenovali na uhorskú reformovanú Mariánsku provinciu rehole menších bratov. Pozostávala z 12 kláštorov, z ktorých slovenské boli v Bratislave, v Malackách, v Trnave, v Nitre a v Nových Zámkoch. Z nej sa v roku 1676 odčlenila ešte jedna nová rehoľná provincia svätého Štefana.
To bola tá mariánska provincia, bola skôr toho konventuálneho šmeru, ale oni tiež prijali reformné dekréty a pripojili sa k tej observantskej rodine v rámci františkánov. Západe Jánskej provincii boli podobné školy organizované v Hlohovci, Košiciach. V Stavici bola zriadená v roku 1610 prípravná škola pre slovenských reholných kandidátov. A pozornosť primeranému vzdelaniu sa venovala aj v iných kláštoroch provincie. Trnavská univerzita bola založená 1635, počiatku mala len filozofickú a teologickú fakultu, neskôr 1667 vznikla právnická a napokon 1770 lekárska fakulta. Čiže boli v Trnave dve vysoké školy.
Po porážke osmanských vojsk v bitke pri Viedni v roku 1683 a následnom ústupe Turkov z Uhorska, ako aj po potlačení protihabsburského odporu, sa pomery stabilizovali a nastalo obdobie rozkvetu spoločensko-kultúrneho a cirkevného života.
17. storočie bolo storočím obnovy života rádu v našich krajinách. Na jeho začiatku boli v Salvatorianskej provincii len 4 kláštory. V jeho priebehu bolo 5 kláštorov obnovených, 9 novozaložených. V Mariánskej provincii boli obnovené 3 kláštory a 5 z nich bolo založených. V žiadnom storočí sa nezaznamenal taký vzrast v počte kláštorov a bratov ako v 17. storočí, v tom období rekatolizácie krajiny.
Napriek tomu, že 17. storočie bolo plné protihabsburských bojov, bratia františkáni sa rozvíjajú, pôsobia predovšetkým ako kazatelia.
Najmä v rámci observantov, provincie našej tešieho spasiteľa. Treba pamätať aj na tých obyčajných bratov, ktorí chodievali po almužnách, vybierali teda tie materiálne potreby pre život jednotlivých kláštorov, aj keď to nebola tá hlavná príčina príjmov pre kláštor, z ktorého oni žili. Pretože tie kláštory predovšetkým žili tých donácií, zakladateľov, zemepánov. A to chodenie po almužnách, alebo teda kveštovanie, ako sa to hovorí, nebolo spojené len s tým, aby niečo tí bratia dostali pre život, alebo to spojené aj s tým kontaktom s obyvateľstvom. Bolo to spojené jednoducho s rozhovormi s obyčajným obyvateľstvom, kde sa tí ľudia zdôverovali s rôznymi ťažkosťami a problémami, aké bratia na to reagovali, hovorili im, prípadne sa s nimi modlili alebo im dali požehnanie a tak ďalej. A tento kontakt s tým obyčajným prostým ľudom bol veľmi dôležitý. To prispievalo vo veľkej miere aj k tomu upevneniu katolíckej viery v tom obyčajnom prostom ľude. Bo ten obyčajný prostý ľud väčšinou nemal také dostatočné vedomosti a znalosti o katolíckej viere. A tak sa nerozstávalo, že ľahko podliehal nejakým iným náukám. A to poučenie, to pozbudenie, tá prítomnosť katolíckého duchovenstva je veľmi dôležitá. A pokon je to dôležitá aj dnes. Ten kontakt s ľuďmi je kľúčová vec. Thank you.
Kveštovanie bolo pre františkánov aj príležitosťou na osobný kontakt s ľuďmi a aj týmto spôsobom ohlasovali pravdy viery.
Myslím si, že keď kňaz káže a je to prakticky obmedzené na tú kazateľskú činnosť, ten kontakt s veriacimi, kážeme v kostole a ten kontakt s tými veriacimi je minimálny, tak je to také akoby anonymné. To vzdialenosť medzi tým duchovným a tým obyčajným veriacim je dosť veľká. A keď jednoducho človek je v tom kontakte, v živom kontakte s tými ľuďmi, tak je to niečo iné. Isté, že aj v rámci sviatosti mierenia je ten kontakt veľmi živý a úzky, ale je veľmi dôležité, aby v tej sviatosti mierenia to pokáni naozaj sa to zachádzalo na hlbinu. Ja zo strany veriaceho, teda zo strany kňaza. To je taká permanentná úloha, nielen teda v tom 17. storočí, ale aj v súčasnosti. Takže si osobne myslím, že sviatosť zmierenia je veľmi dôležitá a malo by sa venovať veľká pozornosť teda tejto sviatosti zo strany veriacich, teda aj zo strany kňazov. Je to náročné, ale stojí to za to.
Udalosti 16. a 17. storočia ovplyvňujúce františkánov nám priblížil magister novicov rehole menších bratov františkánov v Trnave Cyril Jaroslav Brázda. Zaznela hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral Marek Rimovci a slovom vás sprevádzala Andrea Čelková.
Sunt pinte, sunt pinte, sunt pinte.